ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምውፃኣ ምምሕዳር ትራምፕ ምእዋጁ ካብ ዙርያ ዓለም ነቐፌታ ይውሕዝ ኣሎ ኣብ ከባቢያዊ ሓለዋ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ እውን ነቲ ኣህጉር ብኣሉታዊ ክጸልዋ እዩ ኢሎም ኣለዉ ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ
ኣዋጅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡ ኣብ ከባቢ ቀፅሪ ዋይት ሃውስ ተቃወምቲ ድምፆም ከስምዑ ከለዉ እዮም እዚ ዝሰማዕኹምዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብቲ ስምምዕ ምውፅኦም ከምዚ ብምባል ነይሮም ዝገለጹ
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
United States ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ስምምዕ ሰላም ክትወፅያ
ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ናብ ሰማይ ዝበንን መርዛም ጋዝ ንምንካይ ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉ ወሳኒ ስምምዕ እዩ ውዕል ፓሪስ ምምሕዳሮም እቲ ስምምዕ ክጸድቕ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ነቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ኰኒኖም ኣለዉ ንስምምዕ ፓሪስ ዘኽብራ ሃገራት ተረባሕቲ ስራሕን ዝፍጠሩ ኢንዱስትሪታትን እየን ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓዊሱ ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ንትራምፕ ይነቕፍዎም ኣለዉ
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake. Both for the U.S.
ንውሳነኦም የኽብር እየ ግን ከዓ ጌጋ እዩ ንዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ንዓለምና ጌጋ እዩ
ዓለምለኸ ድሕነት ንምሕላው ንዝግበር ጻዕሪ ኣዝዩ ዘግሁ እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ ኣቐባሊ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ
Paris agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they recognized the immense harm that climate change is already causing
ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ኣብ 2015 ብኩለን ሃገራት ዓለም ይጸዲቑ ምኽንያቱ ከዓ ለውጢ ኩነታት ኣየር ከቢድ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኣ እዩ
ትራምፕ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣቐዲመን ዝተረድኣ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል ንስምምዕ ፓሪስ ዘለዎን ደገፍ መሊሰን ብምርግጋጽ መራሕቲ ዓለም እውን ደገፎም ክቕጽሉ ኣተባቢዐን እቲ ምውፃእ ኣብ ኣፍሪካ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘስዕብ ኣብ ናይቲ ኣህጉር ከባብያዊ ሓለዋ ዝንቀሳቐሱ ገሊፆም ኣለዉ ዘ ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ኣብ ዝተብሃለ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል ዝሰርሕ ሳሌም ፋቂር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኩነታት ኣየር ዘውሕስ ብልሓትን ቴክኖሎጂታትን ከተኣታትዋነ ምሕጋዝ ክተወፍዮ ዝግብኣ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ክትሕዞ ትኽእል እያ ክብሉ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣፍሪካውያን ናብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ምስ ምዃኑ ንብርቱዕ ዋዕን ዝወሓደ ዝናብን ዝቃልዑ ንሳቶም እዮም ይብሉ ፋቂር መንግስታት ኣፍሪካ እውን በቲ ውሳነ ዘይምሕጓሶም ይገልጽ ኣለዉ ናይ ጋና ፕሬዚዳንት ጆን ድራሚኒ ማሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ መሪሕነታ ብፍቓዳ ገዲፋላ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዩናይትድ ስቴትስ ብብርቱዕ ነቒፍዎ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሰር ኒካራጓን ሶርያን ብምስዓብ ኣካል ስምምዕ ፓሪስ ካብ መንጎ ዘይኮና እንኩ ሃገራት ተሰሊፋላ